na křesťanské vlně Plzně.
Krásné novoroční jitro vám přeji, milí posluchači, posloucháte první letošní křesťanskou vlnu. Připravili pro vás Petr Vaďura. V uplynulém roce jsme byli příjemci mnoha nepříjemných zpráv. Ve světě řádila ekonomická krize, hlavu jsme si mohli ukroutit nad chováním našich politiků a také nás zasáhla chřipková epidemie. Úplně nenápadně a bez jakékoliv publicity se však v naší zemi stalo také mnoho dobrého a záslužného. V dnešním pořadu budeme některé takové projevy občanské nelhostejnosti mapovat. Na podzim vydala místní akční skupina Český západ místní partnerství ve spolupráci s městem Stříbrem a Fakultou umění a designu v Ústí nad Labem knihu Práce jako na kostele. Kniha mapuje záchranu sakrálních památek v oblasti Stříbrska, Plánska a Bezdružicka, ale především představuje lidi, kteří se rozhodli ve svém volném čase a mnohdy i s nemalými finančními náklady sakrální památky zachraňovat. A některé z těchto zajímavých osobností vám chci, milí posluchači, dnes představit. Hudební doprovod pořadu budou tvořit písničky Petra Linharta z alba Sudéta. V němž se zpěvák nechal stavem památek v Sudetech inspirovat. Nejprve však uvítám u mikrofonu Kateřinu Kvasničkovou, odpovědnou redaktorku knihy a pracovnici místní akční skupiny Český západ. Přeji vám dobrý poslech. Paní Kvasničková, co je místní akční skupina Český západ?
Místní akční skupina Český západ místní partnerství je nezisková organizace, která funguje od roku 2004 a snažíme se, tak jako ostatní místní akční skupiny po České republice, dostat peníze z Evropské unie do venkovských oblastí, podporovat region jak ekonomicky, tak kulturně. A vlastně každá ta místní akční skupina si připravuje svůj plán na ten dané území. To znamená, místní akční skupinu zakládají lidé z toho území, kteří dobře vědí, jaké problémy to území má a snaží se tomu území všemi možnými prostředky pomoci.
Na co se zaměřujete především?
U nás se hlavně soustředíme na opravu památek, nicméně se snažíme podporovat i místní podnikatele, kulturní zařízení, různé kulturní akce, aby prostě ten kraj se nějak pozvedl, aby ten lidi tam rádi žili, rádi bydleli a neodcházeli pryč. Ale problematika památek je naprosto zásadní.
Kniha se jmenuje Práce jako na kostele, to znamená, že jste se zaměřili teď především na sakrální památky?
Ano, my už delší dobu pracujeme na obnově sakrálních památek a vlastně se nám povedl úžasný projekt. Ve spolupráci s městem Stříbrem se nám podařilo z takzvaného norského finančního mechanismu získat přes 30 milionů korun na kompletní opravu 5 sakrálních památek právě v našem regionu. To znamená, že během 2 let budou ty památky úplně kompletně opraveny. To je podmínka té dotace, že to musí být kompletní oprava, včetně budoucího využití.
Představte, o jaké památky se jedná.
Všechno jsou to sakrální památky a je to oprava kostela svatého Václava ve Vysokém Sedlišti, oprava kaple svatého Vojtěcha a Václava v Ostrově u Stříbra, oprava věže kostela všech svatých ve Stříbře, oprava jižního křídla minorického kláštera ve Stříbře, kde sídlí městské muzeum Stříbro, a oprava varhan v kostele svatého Jana Křtitele v Úterý.
Podívejme se nejprve na Vysoké Sedliště, to je obec, kterou bychom i na mapě těžko hledali, jak je malá. Kostel je tam v jakém stavu?
Ten kostel je na tom z těch 5 památek asi úplně nejhůř. Opravdu je to vlastně jenom torzo, spadla mu částečně věž, je provizorně zastřešený. Interiér je jakž tak zachován a stará se o něj v obci žijící rodina Karpíško, udržuje ho, seká okolo kostela. A díky spolupráci s místními rodáky německými a ve spolupráci s městem Plana se jim podaří ten kostel jakž tak udržovat. Ale díky tomuto projektu vlastně ten kostel se celý zachrání, celý opraví a celý zrenovuje.
Na Tachovsku a Plánsku je poměrně dost kostelů, které jsou možná ještě v horším stavu nebo v podobném stavu jako kostel ve Vysokém Sedlišti. Proč jste vybrali právě ten?
Tohle je těžká otázka a to byl opravdu velmi náročný úkol pro nás, protože ono původně v tom projektu bylo 19 památek. Nicméně na zásah ministerstva financí jsme museli těch 19 památek sklesnout na 5. A bylo to z důvodu obavy z ministerstva financí, že nebudeme schopni zadministrovat tak velký projekt, tolik zapojených subjektů. Takže nakonec po dlouhém jednání, po dlouhých debatách, po dlouhých diskuzích se vybralo těch 5 šťastlivců. Ten projekt, ta příprava trvala 2 roky, to se ani nečekalo. Nicméně my, jak máme možnost získat peníze z Evropské unie, tak se snažíme ty zbylé vyřazené podporovat jinak, to znamená z programu LEADER. Takže například kostel v Otíně od nás už získal dotaci a postupně se snažíme ty vyřazené aspoň jim tak nějak zalepit tu bolest, kterou oni získali tím, že teda nebyly zařazeny do toho projektu.
Součástí projektu, jak už jste uvedla, je také plán na využití památek po jejich opravě. Co kostel ve Vysokém Sedlišti, jak se bude využívat?
On se by využil asi velmi podobně jako teďka, to znamená, tam se občas konají mše. Je tam velmi populární a velmi navštěvované setkání s německými rodáky, kam chodí i místní obyvatele, což ne vždycky bývá, že jsou ve spolupráci a tam to funguje dobře. A pak jsou tam kulturní akce, to znamená koncerty duchovní hudby a výstavy.
Je šance, že díky opravě památek dojde i k pozvednutí duchovního života v těch lokalitách?
No, já jsem o tom naprosto přesvědčená a dokládá to příklad kostela v Okruhlém Hradišti, který taky soukromá iniciativa, nezisková organizace, která vlastně vznikla díky opravě toho kostela, kostel opravila. A dokonce biskupství samo chválilo, čili sdružení zavedli nový způsob pastorace. Tam se pravidelně koná takzvané kvartální setkání s duchovním slovem a hudbou. To znamená, že není to klasická mše, ale je tam koncert duchovní hudby, kdy pan farář má nějakou promluvu k danému tématu a získal tam obrovskou popularitu, takže do toho kostela se lidi nevejdou. Což v oblasti Sudet prostě kostel, kam se nevejdou lidi, je věc nevídaná.
Na Tachovsku památky církevní odnesly velmi silně komunistickou éru. Není to jenom spustnutí těch kostelů a kaplí, ale je to i likvidace mnoha církevních památek, především těch drobných. Daří se i zde nějaký pokrok?
Obrovský pokrok je posledních, bych řekla, 10 let, kdy najednou se vzedmulo neuvěřitelné množství lidí, kteří se rozhodli, že to prostě nenechají tak, jak to je, a začali se o ty stavby v jejich okolí zajímat. To znamená, že začali vysekávat kostely v džungle, začali zjišťovat, kam spadly věže a začali vkládat neuvěřitelné množství energie do toho ten kostel zachránit. A najednou se těch sdružení a těch lidí vyrojilo velké množství. My se snažíme tuhle tu iniciativu mapovat a lidem pomáhat, protože jak se ukázalo, je jich hodně a je to věc velmi záslužná. Zároveň se ukázalo, že lidé zajímají nejen ty velké sakrální stavby, ale i ty drobné, jako jsou Boží muka, křížky, sochy a například sdružení Pomozme si sami, které vlastně působí na Tachovsku. Tyhle památky mapovalo, dokonce zachraňovalo, dokonce má několik projektů, z kterých ty křížky zachraňují, a to takovým způsobem, že se teďka ukazuje, že vlastně v oblasti Bezružicka třeba už nemají co zachraňovat, že všechno hotovo. Což je krásný pocit.
Mluvili jsme tady o kostele ve Vysokém Sedlišti, ten z architektonického nebo uměleckého hlediska nepatří k nějakým klenotům. Zachraňujete tou vaší iniciativou i nějaké významné architektonické památky?
Tak zrovna tenhle ten projekt opravuje kapli svatého Václava a Vojtěcha v ostrově Ústříbra, což je údajně stavba, kterou navrhl sám Santini, což je velmi pravděpodobné, protože vlastně to je kousek od Kladrub. Jsou tam nádherné fresky v tom kostele, které se teďka právě restaurují. Takže v tom projektu jsou stavby, které jsou památkově chráněné a i které nejsou.
Ještě jedna položka, která je zajímavá, jsou to varhany v úterý. O jaký nástroj se jedná?
Jedná se o vzácný barokní nástroj. Je vzácný svou historickou autenticitou, tam opravdu je všechno zachováno. Nicméně jsou v opravdu žalostném stavu a jsou před rozpadnutím. Ale právě díky občanskému sdružení, který se založil jenom za účel záchrany těch varhan a vybírali neustále nějaké prostředky, aby ty varhany opravili. Nicméně ta částka byla tak obrovská, že ten rozpočet je na přes 3 miliony korun. Ale díky zařazení do tohoto projektu financovaného z norského finančního mechanismu můžou být ty varhany opraveny. To znamená, že v roce 2011 se na ně může začít hrát.
A do úterý jsme se vypravili i s naším reportážním mikrofonem. Městečko Úterý patří k nejpůvabnějším místům severního Plzeňska. Bylo založeno už někdy koncem 11. století německými kolonisty a dodnes si zachovalo svůj původní ráz. Přestože i tohoto místa se dotkl poválečný odsun, město nebylo zbouráno a jeho náměstí patří k nejkrásnějším městským lokalitám vůbec. Nás dnes ale zajímá kostel svatého Jana Křtitele, který vystupuje na návrší uprostřed města. Byl postaven v letech 1696 až 98 podle plánu barokního stavitele Krištofa Dizenhofera. A právě v tomto kostele se nachází velmi vzácné varhany. Vcházíme do kostela. Aby i varhany se dočkali svého znovuzrození, na tom se podílí Petr Strádal. Pane Strádale, jak vás vůbec napadlo začít se starat o zdejší varhany?
A to přesně nevím, ale varhany mám rád, jako zvuk varhany je krásný. Takže vždycky jsem chtěl, aby ty varhany tady hrály. Pamatuju, že tu hrály teda špatně, ale hrály, no ale pak se to zhoršovalo, až přestali hrát vůbec, takže nebylo co řešit.
A co jste vůbec musel podniknout, aby se na opravě varhan začalo pracovat?
První, co jsme museli podniknout, bylo založit sdružení, protože Jako místostarosta jsem se teda snažil, že v rámci obce na ty varhany peníze schánět, ale v obci to šlo špatně, protože většinou to, co se vybralo, skončilo v obecním rozpočtu tak nějak bez účelu, takže jsme založili občanské sdružení a tím vlastně se to rozjelo, že se ty peníze daly schraňovat jenom na ten účel.
No a kde je možné sehnat peníze na opravu varhan?
No, to jde různě, ale je to velmi komplikované, protože ze státního rozpočtu jako od památkářů je to komplikované, protože oni jsou schopní dodat každý rok něco, což je u varhan problém, protože žádný varhanář si neveme takovou velkou věc do své dílny s tím, že mu to tam bude třeba stát 10 let, než se na to dostanou peníze z rozpočtu státního. Takže jedině norské fondy nebo unijní fondy je jediná cesta, protože tam ty peníze teda přijdou naráz.
Na kolik vyjde oprava varhan barokních?
Tak naše varhany 3 miliony 200 tisíc zhruba. Doufám, že se nic nenavýší, protože víc jsme nedostali.
Jdeme se podívat na kůr. Na kůr vede točité dřevěné schodiště.
Už teď nebo ještě dál?
To je jenom první galerie. Tam bude druhá galerie a pak teprve bude kůr.
Teď jsme u druhé galerie. Kostel je obrovský. Tak my jsme u skříně varhaní, která je ovšem prázdná.
Momentálně tu varhany nejsou, protože jsou odvezeny k varhanáři, který je opravuje. Než se odvezli, tak byli v hrozném stavu. Už vlastně nehráli, protože všecko bylo netěsné, takže tóny si pískali, jak chtěli, některé tóny nepískali, takže vlastně varhany už nehráli, takže byli v žalostném stavu.
O jaký nástroj se jedná?
Jsou to barokní varhany ze začátku 18. století, takže poměrně cenné. Předpokládali všichni odborníci, že bylo do nich minimálně zasahováno, což se víceméně potvrdilo. Nějaké zásahy tam byly, ale nebyly zase tak zásadní, aby se nemohli vrátit do toho původního stavu doby svého vzniku.
Kdy si sem budeme moci zajít poslechnout varhaní koncert?
Plán je oprava do konce roku 2010 a to musí být, protože neby se dotace vracela. Takže někdy začátkem roku 2011.
Jak se místní občané staví k tomu, že jste se pustili do opravy varhan?
Tak já myslím, že nám fandí, protože je to cenná věc, je to krásná věc a já myslím, že budou všichni rádi, když bude sloužit zase, jak sloužili.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes ráno si povídáme o lidské nelhostejnosti. Naším hostem je Kateřina Kvasničková z místní akční skupiny Český západ a redaktorka knihy Práce jako na kostele. Paní Kvasničková, v této knize mapujete několik příběhů zachráněných kostelů a samozřejmě i lidí, kteří je zachránili.
Těch příběhů je tam celkem 12, to znamená, je to 12 různých příběhů, 12 různých kostelů, které jsou v různé fázi opravy. Některé jsou zachráněny zcela, některé jsou teprve na počátku své cesty. Ty příběhy jsou si hodně podobné, ale jsou i v něčem rozdílné a hlavně jsou to ty příběhy velmi silné. Na mátku můžu uvést, je tam kostel z Křivců, který jedna paní se prostě rozhodla, že se už nebude dál koukat na to, jak vypadá. Naprosto neskušená paní s jakýkoliv architekturou, památkářema se prostě rozhodla, že se toho pustí a opravdu silou své vůle a svého nadšení a energie to prostě zvládla. Ten kostel se opravuje už asi druhým, třetím rokem a opravdu jako ty výsledky jsou fantastický. A to byl kostel, který opravdu byl určen k zániku. Je tam příběh pana Nutila, který se přestěhoval do Otína, rozhodl, že se kostel vyseká z džungle. doslova, a tak to bylo. Další příběh je kostel v Šipíně, kostel svaté Barbory. Pan Cajs Plzně, ředitel jedné vzdělávací organizace, tam má chalupu, začal kostel opravovat. Ten kostel je úplně krásně hotový, ten je úplně neuvěřitelně opravený. Dokonce lidi, co tam přijíždí, titulují pane faráři. On bydlí na bývalé faře. A když vidí, jak kolem toho kostela někdo ho psá, tak si myslí prostě, že to musí být jedině pan farář, ale je to prostě pán, který se rozhodl, že ten kostel nenechá spadnout. Je to příběh občanského sdružení Michalovy hory, kteří se rozhodli, že vezmou na svá bedra opravu kostela svatého Michala v Michalových horách, kde jsou na začátku svého snažení. A je tam třeba příběh také sdružení na obnovu tepelského regionu, kteří jsou úplně na počátku a ty se rozhodli zachránit kostel Boněnově, což je kostel, který opravdu teda je těsně před spadnutím a díky jejich iniciativě a teďka získané dotace si myslím, že ten kostel dají dohromady.
To jsou všechno stavby, které skutečně vypadaly, že už nikdy nikdo nezachrání. Jak se k této iniciativě staví plzeňské biskupství, na jehož území se všechny ty kostely nacházejí?
Biskupství tu iniciativu velmi vítá, protože lidé opravují sakrální památky, které by už jinak nebyly. Myslím, že i přes počáteční nedůvěru se podařilo ledy prolomit a ta spolupráce funguje dobře. A dokonce teda došlo až k takové situaci, že biskupství často ty kostely převádí právě na občanská sdružení, která se pak stávají majiteli kostela.
V oblasti, o které mluvíme, je velmi málo kněží v pastoraci. Kdo potom ty kostely obsluhuje nebo kdo tam zajišťuje nějaký ten duchovní servis?
My tam máme dva takové aktivní faráře, pana Šeška z Plané a pana Mariana Slunečka, který spravuje Konstantinolázeňskou farnost. A ty jsou velmi nakloněný a velmi ochotní pomoci s tou činností, jak opravující, tak tou pastorační. Tím, že se tam nekonají nějak extra pravidelně, nicméně alespoň párkrát do roka významné církevní svátky, se mše tam slouží a ta návštěvnost je celkem slušná.
Jak vypadá taková mše třeba v Otíně, kde úplně chybí střecha?
Ta se tam koná asi jenom o Vánocích, nicméně presbytář je zastřešený. A má to svoje kouzlo, má to svoji atmosféru, vypovídá to o situaci.
Jak je možné, že vůbec došlo to tak daleko, že u kostelu, které stojí uprostřed vesnice, spadla střecha?
To je otázka, kterou úplně nedokážu odpovědět. To je otázka nějakého historického vývoje, lidské lhostejnosti, nevšímavosti a především důsledek toho historického vývoje sudet, který prostě měl, jaký měl. A zaplať pánbůh za ty lidi, kteří se prostě rozhodli, že to tak nenechají a že to dají dohromady tam, kde to bylo.
U řady těch památek ovšem ta střecha spadla už po sametové revoluci.
To je pravda a určitě to byl důsledek toho několikaletého nevšímání si a to byl logický stavební důsledek té situace. Proč se ty lidi najednou probudili, nedokážu úplně říct. Nicméně tam byla iniciativa paní Válové, která svou neuvěřitelnou neutuchající energii prostě začala opravovat první kostel, první kapličky. A když ty lidi viděli, že to jde, že ta možnost tu existuje a že jedna žena to je schopna zvládnout, tak se vlastně k ní najednou přidali. Získali od ní to know-how a najednou to šlo prostě samo.
Kdo je paní Válová?
Paní Válová je taková velmi iniciativní občanka obce Olbramov, která dlouhá léta dělala starostku obce. Nyní je předsedkyní místní akční skupiny Český západ místní partnerství, je předsedkyní mikroregionu Konstantinolázeňsko a je zakladatelkou sdružení Pomozme si sami. Právě sdružení, který rozhýbalo, si troufám tvrdit, záchranný památek na Tachovsku. Ona zvládla vlastně svojí iniciativou rozhýbat spoustu mladých lidí, vlastně lidí, kteří už jsou do těch vyrostli, kteří se narodili, kteří už němu je určitý vztah a donutila je, aby se o stav památek začali zajímat, aby mapovali památky, zachraňovali křížky, zachraňovali drobné sakrální památky a pak postupně i ty kostely. Udělali spousta workshopů, i mezinárodních workshopů, nebo worldcampů spíš, při kterých právě vyklízeli kostely, dělali archeologické výzkumy, včetně židovských hřbitovů. Ten záběr její činnosti byl neuvěřitelně veliký, ale myslím, že byla výborným příkladem pro ty ostatní, že zjistili, že to prostě může tak být, že se to může podařit. A ona svou energii ty lidi rozhejbala.
S paní Miroslavou Válovou jsme si dali sraz u jednoho kostela, který také zachraňuje, totiž v Lestkově.
Koupil jsem kostel v Sudete, do hámu navracel svý duch. Schovával obrázky po dětech, od prahu vymetal bídu. Koupil jsem kostel po Němcích, kostelík sudeckou chalupu. Duše a panenky v kredenci, slyšáky chodil jsem po lupu. Koupil jsem kostel v údolí, ve strání hledal jsem Boha. Houby a brusinky, cokoliv, hledal jsem sebe a našel jsem oba. Hledal jsem život, co nebolí, nenašel smíření bez viny. Nad střechou kroužily sokoly, hořelo srdce a maliny.
Zmínka o Lestkově je už z roku 1257. Mezitím si městečko prodělalo bouřlivý vývoj, to nejhoršího ale čekalo po druhé světové válce. V roce 1930 zde žilo 837 obyvatel a stálo zde 176 domů. Dnes jich stovka chybí a obyvatel zde žije 250. Po válce zmizel z povrchu zemského Vrchnostenský dvůr, tvrz, empírová radnice, kašna a hřbitovní kaple. Z kostela svatého Prokopa se stala ruina. Dnes je tato troska ohrazena pletivem. My se nicméně pokusíme dostat trošku blíž. A tady u vchodu do kostela už na nás čeká paní Mirka Válová, předsedkyně občanského sdružení Pomozme si sami. Paní Válová, kdy se z Lestkovského kostela stala ruina?
Někdy v roce 1993 se zřítila střecha.
Vy jako občanské sdružení Pomozme si sami jste se ale rozhodli, že nenecháte kostel spadnout a něco s ním uděláte.
Občanské sdružení Pomozme si sami vzniklo na základě toho, že tady ve vitráži zbyly dvě lidské ruce, které se sebe dotýkaly. A já jsem v té době učila v Černošíně ve škole a tam jsem prostě dětem říkala, že lidské ruce ten kostel postavili, lidské ruce dovolili, aby se zřítil, a zase jenom lidské ruce mu můžou dodat bývalou slávu. A na základě toho vzniklo to občanské sdružení při škole v Černošíně, vlastně zakladateli byly ty děti.
No a děti také iniciovali první sbírky.
Ano, právě tady vznikla na základě toho sbírka jedna jediná koruna na památku při občanském sdružení Pomozme si sami.
Blížíme se ke kostelu, jehož věž zdobí obrovská nádherná báň. Ta báň skrývá jedno tajemství.
To tajemství se jmenovalo Sprkny na věčné časy. Když jsme založili to občanské sdružení s těma rukama, tak vlastně jsme sem přivedli generaci dětí, které jsou už dneska velký, a teď ta další generace už udrží, jak říkám já, kámen v ruce a už zase házejí na vitráže ve oknech a tak. Takže jsem říkala, zase musíme prostě přitáhnout do toho dění kolem toho kostela. Takže oni si mohli namalovat na prkna svoje jméno a dát si tam památku, a také občané si mohli zakoupit prkno a napsat si, kolik do toho dali a co, nějaký vzkaz do budoucna. Při té akci se vybralo 17 810 korun.
Podíváme se ještě kolem kostela. Ten kostel se nedá moc používat. K čemu bude sloužit?
Je udělán návrh na využití kostela. Presbytář je vlastně dneska už nově pokrytý krytinou a může se používat, takže presbytář by měl být udělaná stěna, která by ho oddělovala od lodi kostela, a vznikla by tam taková jako kaple, která by byla pro církevní účely, a ten zbytek lodi zůstane už nezastřešený, aspoň teda v těchto fázích, jako možná někdy v budoucnu se zastřeší, co víme, a bude to takový volný prostor k setkávání pod širým nebem. Chceme teď vyjednávat s památkáři, zda by nebylo možné zastřešit tu kruchtu, která jinak samozřejmě, protože teče do těch klenep její, by se ten zbytek té kruchty taky zřítil, tak kdyby se nějakým způsobem zastřešila, tak by tam mohl vzniknout prostor na hraní divadla, nebo by tam mohla hrát hudba a dole by mohli lidi sedět nebo se procházet prostě v tom prostoru. Bude to takový kulturní a setkávací prostor.
Hory za mnou, hory přede mnou, nebem ovce jdou. Hladím hadí skály, až se otevřou. otevřou jinou krajinou. Hory za mnou, hory přede mnou, létem chodí duše skrytá.
Reportážním mikrofonem novoroční křesťanské vlny jsme se vypravili i na Karlovarsko. Nejprve se zastavíme v obci Kozlov u Toužimi. Obec Kozlov působí na návštěvníka poměrně tristním dojmem. Kdysi zde byl zámeček, synagoga, osídlení poměrně husté, dnes je to vesnice, která vypadá velmi smutně. Gotický kostel na Nebevzetí Panny Marie sousedí s ošklivým komunistickým panelákem. Kostel byl také v žalostném stavu, ale dnes má novou střechu, takže jdeme se na něj podívat. Více informací nám poskytne pan Vlastimil Pajma z občanského sdružení Kostel Kozlov. V jakém tedy byl původně stavu?
Střecha už nefungovala tak, jak by měla. Vyžadovala opravy, protože do kostela nám začalo zatýkat.
Můžeme se podívat dovnitř?
Samozřejmě, podíváme se.
Omítka kostela je opadaná, všechno to vypadá tak velmi chatrně, ale on ten gotický kostel asi hodně vydrží, takže zdivo porušené není. Vcházíme do kostela, tady je gotický portál nádherný. To je původní gotický skutečně?
Ano, to je původní gotický portál. Vchod, ke kterému potom byla v pozdější době přistavena věž, v které se teď nacházíme.
Vstupujeme do lodi, je zde tma, protože okna jsou zabedněná, ale přesto je vidět v presbytáři nádhernou gotickou klenbu. Jak to s tím kostelem vlastně bylo? Jak vás napadlo začít se o něj starat?
Kostel byl ve velmi špatném stavu, to znamená, že nebyl vůbec zabezpečen, měl do něj přístup kdokoliv. Kostel narušovali také povětrnostní vlivy, tak my jsme to nechtěli tak nechat. Proto z iniciativy občanů místních vzniklo občanské sdružení Kostel Kozlov a to začalo pracovat na jeho záchraně.
Členem občanského sdružení Kostel Kozlov je také pan Jiří Širl. Pane Širle, řekněte mi, jak ten postup záchrany kostela vlastně probíhal.
Napřed jsme kostel objevili. To byl vlastně popud k těm aktivitám směřujícím k záchraně toho kostela. Vzniklo občanské sdružení, které dnes se o ten kostel stará a ve spolupráci samozřejmě s majitelem z obcí postupují první rekonstrukční práce. Ten základ dneska už je tady vidět. Je vlastně opravená kompletně celá střecha kostela. takže kostel je zakonzervovaný a teď se samozřejmě řešit další postup těch prací.
Odkud berete peníze?
Peníze se berou samozřejmě z rozpočtu obce a velký zdroj vlastně financování obnovy toho kostela, tak jsou samozřejmě státní dotace, protože obec tedy přispívá a vlastně hlavně díky státním dotacím se daří tento kostel postupně zachraňovat.
No jak je možné, že takový unikátní kostel dospěl do tak strašného stavu?
Je to typický příklad tady z pohraničí takových kostelů. Tady je celá řada, některé neměly to štěstí, jako tady třeba Kozlovský kostel, že přečkali tu dobu. Je to tím, že samozřejmě tady došlo k výměně obyvatelstva, takže ty nově dosídlení lidé neměli vztah jednak k tomu místu samotnému a ani po stránce tý náboženský tady prostě nevznikla ta komunita farní, která vlastně kdysi se o ty kostely starala a pečovala o ně. Že?
Jak když si prohlédnu ten interiér, tak na první pohled mě zaujmou dva nádherné renesanční portály. To jsou náhrobky?
To jsou epitafy renesanční, které pocházejí z konce 16. století a je to připomínka na zdejší majitele panství Štenzdorfy.
No a potom to, co také není vidět v každém kostele, to jsou vlastně dvě kruchty, z nichž ta spodní je obrovská, prostorná, přechází i do lodě.
Ano, je to jedna z takových zajímavostí tady Kozlovského kostela, právě ta dvoupatrová rozměrná kruchta, která teda sloužila pro sbor, který tady doprovázel ty bohoslužby zpěvem a samozřejmě to horní patro kruchty, to bylo vyhražený varhanem.
Pane Pajmo, řekněte mi, máte už nějakou představu o tom, jak bude kostel využíván, až se jej podaří opravit?
Ano, samozřejmě pracujeme na tézích, na návrzích, co bychom tady chtěli dělat. V každém případě bychom chtěli pokračovat v koncertech, které jsme dělali u příležitosti svátku kostela na Nebevzetí Panny Marie, to je vždycky v polovině srpna. Dále potom jsme předpokládali, že bychom tady v té kapli mohli udělat nějakou stálou výstavu, v které by byly zakomponovány i ostatní obce. Těch návrhů je hodně a je třeba je ještě rozpracovat.
Pro místní obyvatele začíná kostel hrát nějakou roli? Začíná jej vnímat jako součást té obce? Je pro ně už důležitý?
Určitě. Od doby, kdy tady začalo působit občanské sdružení, tak místní obyvatelé se zapojili do těchto iniciativ. I co se týče teda úklidu kostela, úklidu okolí a potom samozřejmě účasti na dnech otevřených dveří.
Here's your seat, you know, you're here, you know, you're done.
Pomalu otevřít oči. Nás nedostanou, čas neotočí.
Posledním místem, kam vás dnes, milí posluchači, pozvu, bude obec Ostrovec. S naším seriálem Znovuzrozené kostely jsme navštívili nejprve obec Velečín. Zde kostel zbourali komunisté úplně a místo něj postavili jakési agitační středisko nebo místní národní výbor. Zůstala pouze věž, kterou dlouhá léta zdobila Rudá hvězda. Ale pod Velečín spadá obec Ostrovec a v Ostrovci dopadl kostel o něco lépe, i když je to relativní. Kostel bez střechy se spadlou věží, jestli to je vůbec ještě kostel. Situace ostroveckého kostela, který pochází už ze 13. století, se ovšem rapidně zlepšila v posledních letech. A zásluhu na tom má pan Moravec. Pane Moravče, jak k tomu došlo, že jste si začal kostela v Ostrovci všímat?
Já jsem byl na výstavě v Mariánské Týnici, kde paní ředitelka doktorka Bukačová nám řekla, že Rotary klub ve Weissenburku z Německa má zájem pomoci nám zrestaurovat jakousi památku za to, že poskytneme možnost německým studentům, aby se učili, jak dokumentovat památky. A že Ostrovecký kostel je jeden z kandidátů. Tak jsem rychle naběhnul za paní ředitelkou a řekl, že tedy se jí hlásím do týmu. Skutečně byl ten kostel potom vybrán, studenti přijeli a zároveň také nám pomohli částkou 15 000 eur do začátku. Tím pádem jsem mohl zatlačit na výbor místní, na místní zastupitelstvo, že máme začátek. Ona ta obec nevěděla, co s tím. Patřilo to církvi, církev na to neměla, obec od toho dávala ruce pryč.
Ale když se podíváme na obrázky, tak ten kostel už byl skutečně bez stropu, bez střechy, bez věže, to bylo jenom obvodové zdivo.
Ano, ale já jsem žil 30 let v Kanadě a vím, co takové kulturní památky, jako takové malé kostely, znamenají pro povědomí kulturní identity té země.
Ovšem, vy jste Pražák a ve Velečině máte pouze chalupu.
Ano, ale to nevadí. Jsem také Čech a chci, aby tato země byla krásná.
Pojďme se podívat dovnitř do kostela. Vcházíme dovnitř. Tady je už nový krov. Udělalo se toho hodně, ještě se toho hodně dělat bude. Jaký je váš cíl?
No, náš cíl je z toho udělat to, co kostel vždy měl být. Totiž místo setkávání mezi lidmi, mezi sebou, konání dobré práce a setkávání mezi lidmi a Bohem. Můj přístup k tomu byl, jestliže Bůh chtěl, aby tady před 700 lety byl kostel, tak proč by měl najednou měnit svoji vůli? Tudíž mu pomůžeme, budeme se snažit dělat jeho vůli a opět tady vystavět místo, kde se lidé budou moci setkávat, nalézat tady dobro, krásu, lásku, krásu v té architektuře, v uměleckých dílech, v hudbě, která tady zněla a může znít. A to jsou hodnoty, které oslovovali asi lidi jak v tom 13. století, tak i mohou oslovovat v tom 21. století. A třeba lidé právě najdou, skrze tyto hodnoty dojdou k Bohu.
Procházíme kostelem, vy jste na tomto kostele už udělali nový krov, pokryli jste střechu, instalovali jste sanktusní, který se zřítil. Jaké jsou vaše nejbližší plány?
Ti rotariáni z Německa nás pořád ještě neopustili a jeden pár lékaře a lékařky z Německa slavili 160. narozeniny. Jemu bylo 90 a jí 70. A oni řekli, že namísto, aby jejich hosté na jejich narozeninové párty přinesli nějaké věci, tak aby přinesli příspěvek na okna toho ostroveckého kostela. A ono se sešlo 4000 eur. Takže napřes rok budeme dělat okna. A já také píšu do farního časopisu, kde jsem právě podal výzvu, že by se měli připojit i naši sponzoři, aby na těch oknech nebyly jenom věnování německým sponzorům, ale aby se tam také objevili nějací čeští sponzoři, protože oni tam zbývají ještě další dvě okna v portále toho kostela.
A vy jste založili nějaké občanské sdružení, nebo to je prostě vaše osobní iniciativa?
Ne, ten kostel podle podmínek toho originálního grantu od Rotariánu musel být převeden na obec, takže to dělá obec. Já jsem takovým tím, kdo to postrkuje a trochu tomu pomáhá, ale kdo to skutečně dělá, to je paní starostka, paní Zápotocká, a její místostarostka, paní Valešová. Ty jsou ty skutečné vykonavatelky a řada dalších občanů, kteří se do toho dnes zapojili.
Lednové ráno bude šest, na oknech začaly mrazy kvést. Možná mám strach a zápal plic, kodě se táhnou od márnic, konvicí clomá hranic. Za okny volá vraní let, vezmu tě sebou na výlet. Schovej si hlavu do peřin, ráno co v ráně uvěří. Kde končí let, je pustá ves, mariánské schody do nebes. Pod schody kostela, v něm tma, dvě věže drží ho jak lova. Křiví se na nich kříže dva. Skok má žene Fraus Maria Štok. Zvoní tu po nás mrzlá zem, vítr nám cloumá vykýřem. Hřbitovem chodí tenhle mráz pořádat zimní třídní sraz. Volám už jenom po létě, po každé jiné planetě. Možná se stavíš na chvíli promluvit s panou Marií. Možná tě takhle nejlíp zná, možná je tohle ráno rán. Možná jsi byla jednou zvran, možná jsme došli právě tam. Nemůžu tě ztratit. Panenko máří ze síně, já chovám laptop na klíně a neumím to vrátit. Panenko máří ze síně, já chovám laptop na klíně a neumím to vrátit.
Milí posluchači, novoroční křesťanská vlna se pomaličku chýlí ke svému závěru. Dnes jsme vás vzali na procházku po kostelích, které prožili nebo prožívají znovu zrození. K čemu je však kostel, když do něj nikdo nechodí? A tak bychom vlastně měli nejdříve mluvit o duchovním znovuzrození nás, obyvatel české krajiny. Kostel, který je v ruinách, nás plní lítostí. Bylo zde zmařeno lidské úsilí, plody lidského ducha byly obráceny vniveč. Jenže v troskách jsou i lidské životy. A mnohdy nebudí vůbec žádný soucit. Kolik je zde zmařeného úsilí rodičů, učitelů, trenérů sportovních oddílů, různých vedoucích a přátel, kteří do nás investovali svou péči a úsilí. A co Bůh? Není i jeho starost o nás leckdy obrácena vniveč? Nebyl mi dán dar víry, řeknou mnozí. Jenomže tento dar je možno nalézt pouze tomu, kdo jej hledá. Ježíš říká, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ano, milí posluchači, každý má najít, nikdo nemá zahynout. Žádný život nemá ležet v duchovních troskách. Ježíš zemřel proto, aby nám dokázal, že i o nás Bůh stojí. On nepoložil život jen za některé, ale za všechny. Jeho oběť a jeho samého je však třeba přijmout. Janovo evangelium ve své první kapitole říká: Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. Ano, milí posluchači, to je to pravé duchovní znovuzrození. Znovuzrození člověka. A o to jde Bohu především. Není důležité chodit do kostela nebo hlásit se k nějaké církvi. Důležité je mít věčný život, jak tomu říká Bible. A ten má ten, kdo patří Kristu. V první epištole Janově v Novém zákoně čteme tato slova. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život. A ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Milí posluchači, jako by se nás tento biblický text ptal, máte věčný život i vy? Život v Kristu. Narodili jste se znovu? Přijali jste Ježíše jako zachránce svého života? Všechny kostely světa jsou ničím ve srovnání s hodnotou naší duše. A proto nesmíme odkládat toto rozhodnutí, které ovlivní celou naši existenci na věčnosti. Máme možnost oslovit Ježíše a vydat mu sama sebe. Poprosit jej, aby nás přijal a učinil z nás Boží dítě. Můžeme volat k Bohu, abychom se mohli znovu zrodit. Kostel se dá znovu postavit, ale náš život jednou skončí a už nám jej nikdy nikdo nedá zpět. A tak vám přeji, milí posluchači, aby se pro vás stal rok 2010 rokem vašeho duchovního znovuzrození. Na závěr tohoto pořadu vám posílám píseň Dietricha Bonhoeffera, německého teologa, který byl před 65 lety zavražděn v nacistickém koncentračním táboře ve Flossenbürgu. Slova této písně vyjadřují naději, kterou přeji v roce 2010 sobě i vám. Od mikrofonu se loučí Petr Vaďura.
Jsem stále obklopený Boží láskou a ona ví o každém kroku mém. Chci, Bože, novým rokem projít s vírou, vždy zápasit a stát ve jménu tvém. Já vím, že Bůh mne svojí mocí chrání a čekám s důvěrou, co mě chce dát. Vždyť on je stále dnem i nocí s námi a bude dále při nás věrně stát. To staré já nás pořád ještě trápí a tlačí nás i břímně časů zlých. Dej, Pane, ať se opět síla vrátí do našich duší často znavených. Já vím, že Bůh mne svojí mocí chrání a čekám s důvěrou, co mě chce dát. Vždyť on je stále dnem i nocí s námi a bude dále při
při nás věrně stát. Když hořký kalich k našim ústům dáváš a my jej máme celý do dna pít, tak víme, že to s velkou láskou děláš a chceme jej od tebe vděčně vzít. Já vím, že Bůh mě svojí mocí chrání a čekám s důvěrou, co mě chce dát. Vždyť on je stále dnem i nocí s námi a bude dále při nás věrně stát. A když nám slunce zář na cestu svítí, my smíme také dobré věci brát. Vždy chceme tyto chvíle prožít s díky a celým srdcem tobě chválu vzdát. Já vím, že Bůh mne svojí mocí chrání a čekám s důvěrou, co mi chce dát. Vždyť on je stále dnem i nocí s námi a bude dále při nás věrně stát. Ať tvoje jasné světlo ve tmě září a pomůže i druhým lidem žít. Dej pravou radost každé smutné tváře, ať může s tebou v nebi také být. Já vím, že Bůh mne svojí mocí chrání a čekám s důvěrou, co mě chce dát. Vždyť on je stále dnem i nocí s námi a bude dále při nás věrně stát. Když právě prožíváme tichou chvíli, tak uč nás otevřené uši mít, ať slyšíme, co tvůj hlas nám chce říci a víme, kudy máme k cíli jít. Já vím, že Bůh mě svojí mocí chrání a čekám s důvěrou, co mě chce dát. Vždyť on je stále dnem i nocí s námi a bude dále při nás věrně stát. A bude dále při nás věrně stát.